Усе, що я міг сказати, я вже сказав. Юліка не померла, і ти її кохаєш. Штіллер глянув на мене так, наче я йому щось відкрив. Він ще не твердо стояв на ногах, в очах блищали сльози, але, здавалось, цілком витверзився. Він сказав щось про нашу приязнь, про мою добрість, подякував, що я знову пробув із ним майже цілу ніч, тоді потер себе по восковому чолі. Якщо в тебе болить голова, то в мене на горі є Сарідон. Цих моїх слів він уже не чув. Ти маєш слушність, кілька разів проказав він. Завтра о 9:00 я її побачу. Нарешті ми дійшли до порога. Я був смертельно стомлений. Штіллер погасив люстру, що заливала кімнату бляклим світлом. «Молися замість мене, щоб вона не померла», – сказав він, і несподівано ми опинилися в темряві. Штіллер забув спочатку вімкнути світло в сінях. «Я її кохаю», – почув іще я. Нарешті я знайшов вимикач, і ми подали один одному руку. Штіллер захотів ще вийти в садок. «Мені треба на повітря», – мовив він. «Я просто забагато випив». Він був дуже спокійний. Другого ранку, о Великодній понеділок, ми з дружиною зійшли вниз десь біля 9:00. Наш сніданок стояв уже на столі коло відчиненого вікна. Кава під ковпаком, два накриття, не забуто ані сільниці, ані попільнички. Яйця не круто, сибілене з написом, що варилося воно 3 хвилини, і грінки під серветкою були ще теплі. Наш приятель, мабуть, чув, як ми вмивалися, і десь недавно вийшов з дому. Моя дружина чула вночі гуркіт, але знала лише те, що ми довго розмовляли. Звичайно, ми гадали, що Штіллер уже в клініці. Ми сиділи коло столу, сонце вигравало на посуді, за блакитним, як не забудь, Женевським озером перед нами відслонявся чудовий краєвид на Савойські Альпи. І наша довга нічна розмова видалася мені майже сном, не пов'язаним із реальністю ясного дня. Сподіваючись, що з клініки знову надійде втішна звістка, ми поклали собі поїхати у вівторок до Шебра, Івердона, Мюртана чи Ноєнбурга, а потім пробути ще день на острові Святого Петра. Година була чудова. В сусідньому садку цвіли вже магнолії в усій своїй пишноті. Яскріли жовті китиці форсиції, що звисали через огорожу. Криваво-червоний фунікулер з'їжджав порожньо вниз поміж зелені узбіччя, вкриті первоцвітом, і підіймався повний людей, що вибралися на прогулянку. То був просто дитячий строкатий світ з усім тим, що притаманне Великодневі. Пташки щебетали, аж виляски йшли. По воді в напрямку Шільйонського замку плинув білий катер. Десь далеко грав святковий духовий оркестр, гуркотів потяг. Штіллер застав нас коло сніданку. Наше сквапне, трохи боязке запитання. «Ну як?» – звичайно стосувалося пані Юліки. Та виявилося, що наш приятель повертався не з клініки, а зі свого підвалу. Штіллер зовсім не спав. Мабуть, кінець ночі пробув у садку, а рано вранці подався до своєї гончарні. Певне ж, він був блідий і невиспаний, а також неголений. Чому він не пішов на 9:00 до клініки, я не знаю. Може, боявся? Начебто переконаний, що Юліка має скоро вийти з клініки, Штіллер говорив про щось інше. Навіть не зателефонував туди. Попросив, щоб я поїхав і сказав дружині, що він буде десь біля 11:00. Причини, що їх він називав, були зовсім непереконливі. Йому, бач, треба ще поголитися. Потім ми почули, що якась важлива особа переїздом хоче поглянути на його кераміку і прийде о 10:00. То була правда, але недостатня підстава, щоб не їхати до клініки. Може, Штіллер, від якого відгонило ще алкоголем, соромився з'явитись коло ліжка хворої? Він явно тримався здалеку також від моєї дружини. «Від мене смердить», – сказав він. Та правдивий чи уявний дух вина не заважав йому зателефонувати. Проте Штіллер не хотів. Я не міг його присилувати. Врешті ми з дружиною поїхали самі у Вальмон. Вона лишилася в машині. Відвідини могли бути хіба що дуже короткі, коли взагалі до хворої пустять когось, крім найближчих родичів. Я справді відчував потребу бодай побачити пані Юліку, поки ми поїдемо далі. Уже в приймальні я миттю збагнув, що сталося. В сонячному коридорі, де перед дверима стояли вази на квіти і де сновигали мовчазні сестри, мені довелося ще чекати сповнені тривоги 15 хвилин, поки молодий лікар повідомив, що вона померла. На мою настійливу вимогу мені пообіцяли, що пана Штіллера не повідомлять про це телефоном. Смерть сталася півгодини тому, цілком несподівано для лікаря. Я ще попросив дозволу побачити пані Штіллер, але мені відмовили. Її вже винесено з палати. Та потім моє обличчя, мабуть, я плакав, переконало лікаря. Чи, може, моє посвідчення? В кожному разі старшій сестрі звелено провести мене до небіжки. Коси в неї руді, навіть дуже руді, за нинішньою модою, але не як шипшинове варення, а радше як сухий порошок вохри. Дуже оригінальні. До того ж, вельми приємний колір шкіри, алебастр, а по ньому ластовиння. Теж дуже оригінальний, проте гарний. А очі? Я б сказав, блискучі, ніби пойняті сльозою, блакитняво-зелені, немов зріз віконного скла. На жаль, брови вона підголює так, що лишаються тільки тонесенькі смужки. Через те її обличчя набуває витончено суворого виразу, але й стає трохи схожим на маску, наче на ньому застиг подив. Дуже шляхетна лінія носа, особливо з боку, дуже чутливі ніздрі. Губи, як на мій смак, трохи затонкі, не те, щоб нечутливі, але ту чутливість треба спершу збудити. Її розпущені коси чудові, духмяні, легкі, як шовк. Зуби теж пригарні, хоч деякі з пломбами, але білі, з перламутровим полиском. Я розглядав її, немов якусь річ, просто як жінку, якусь чужу, невідому жінку. Саме така лежала вона на смертному ложі, і мене раптом пойняло жахливе почуття, що Штіллер від самого початку бачив її тільки мертвою. І вперше зародилася в мені глибока, безоглядна певність його провини, що її не могло стерти жадне людське слово. Нам залишилося ще переказати тяжку звістку нашому приятелеві. Не треба було багато слів. Штіллер знав. Із клініки, хоч відколи ми її лишили, минула майже година. Не телефонували. Але побачивши мене, він усе зрозумів. І, здається, навіть сам вимовив звістку. Не скажу, що він був спокійний, бо то був страхітливий спокій причинної людини. Потім я довго чекав на Штіллера, щоб відвести його у Вальмон. Він пішов до своєї кімнати по піджак, як нам сказав. Ми взагалі нічого не чули, ані ходи, ані хлипання, тільки щебет пташок на дворі. і моя дружина вже почала боятися, щоб наш приятель чогось собі не заподіяв. Я не повірив у це ані на мить, але піднявся нагору, а що він і досі не виходив, то постукав у двері. Не почувши відповіді, я зайшов. Штіллер стояв посеред кімнати, тримаючи за своїм звичаєм руки в кишенях. «Зараз їду», – сказав він. Я відвіз його до клініки і зачекав на дворі в машині. Небіжка справляла набагато сильніше враження, аніж колишня жива Юліка. Це був образ істоти, що її вже нема, що її свого часу ніхто не впізнав, а надто той, хто боровся за неї своїм людським коханням. Штіллер повернувся за 15 хвилин і сів коло мене в машину. «Вона гарна», – мовив він. Я подовжив свою відпустку, і як моя дружина поїхала, ще на кілька днів залишився в Гліоні, щоб узяти на себе весь клопіт, пов'язаний з похороном. До речі, я не відчував, що Штіллерові мене треба, і до розмови більше не дійшло. Медичний бік справи його не цікавив, а більше не було б про що говорити. Все вже вирішилося. Ввечері, після скромного похорону на чужому цвинтарі, як я вже мав їхати, Штіллер працював у підвалі. Принаймні намагався працювати. Він провів мене до залізної хвіртки зі смішною табличкою, не помічаючи, що я кілька разів простягав йому руку на прощання. Опісля ми часом бачилися. Він уже не телефонував мені вночі. Листи приходили нечасто і були короткі. Штіллер залишився у Гліоні і жив сам. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Дюпіна. Звукорежисер Лідія Антоненко. Київ, 2008 рік.